Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Mic At δεύτερο στην πλατφόρμα του Ερτέκο και η σημερινή μου καλεσμένη έχει μία απορία στην υποκριτική που την κατατάσσει, επιτρέψτε μου και θα το πω, στις πιο σημαντικές Ελληνίδες ηθοποιούς, όχι μόνο της γενιάς της, γενικά. Ρόλοι που είναι η ίδια ιστορία με διαφορετικά κοστούμια, χωρίς καμία πιθανότητα να ανακαλύψεις κάτι νέο, δεν την ενδιαφέρουν. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της, το πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Κλείσε τα μάτια». Το 2014 κέρδισε το θεατρικό βραβείο κοινού για το ρόλο της στην παράσταση «Αλεπούδες» και το 2016 κέρδισε το βραβείο Μελίνα Μερκούρη από κοινού με την Αλεξάνδρα Αηδίνη για την παράσταση «Οδός Πολυδούρη», στην οποία υποδίθηκε την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη. Το 2018 βραβεύτηκε με το τρίτο βραβείο γυναικείας ερμηνείας στα θεατρικά βραβεία Αθηνοράματος για την παράσταση «Άμλετ». Και αν έπρεπε να την περιγράψω με δύο λέξεις, θα ήταν εύθραυστα δυναμική, με έμφαση στο δυναμική, γιατί το εύθραυστο μάλλον έχει να κάνει με την ομορφιά της. Έχει το ταλέντο να μεταμορφώνεται, να φοράει κανονικά τους εντελώς διαφορετικούς ρόλους που καλείται ή επιλέγει με κριτήριο να της ασκούν μια αντάρτικη σκοτεινή γοητεία ρόλους. Ρόλους στα όρια, ρόλους γυναικών που ακροβατούν ανάμεσα στην ήττα, την ανατροπή, τη σιωπή, το ξέσπασμα. Δεν τους υποδίεται απλά έτσι για να εξηλαιώσει αυτές τις προσωπικότητες. Πιο πολύ νομίζω ότι θέλει να τις κατανοήσει και για να ακουστεί και η φωνή τους. Μιλάω φυσικά για την πολύ αγαπημένη και ωραία τύπισσα, όπως μου είπε κάποιος όταν είπε ότι θα την καλέσω, Ιωάννα Παπά.
Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους. Αυτό το αντάρτικη μ' άρεσε πάρα πολύ.
Μα είσαι αυτός ο άνθρωπος είσαι. Το πιστεύω ακράδαντα και στο έλεγα και πριν, ότι μέσα από αυτήν την ευθραυστότητα που έχεις, έχεις τη δυναμική, έχεις κόντρα πράγματα στο χαρακτήρα σου και έχεις και ένα χιούμορ το οποίο πρέπει να είναι υποβόσκον ή βγαίνει κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Αυτή την αίσθηση έχω. Σνόπ δεν σε λέει κανένας πάντως και όποιος σε πει θα έχει να κάνει μαζί μου.
Σίγουρα άμα με γνωρίσει κάποιος ακριβώς προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Έτσι. Που ναι και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πια τα κρατήματα που έχω όταν βρίσκομαι σε ένα σύνολο ανθρώπων που δεν με γνωρίζουν καλά και γιατί έχω και αυτή τη φοβία της έκθεσης που είναι το οξύμορο της κατάστασης.
Αυτό είναι, ναι.
Που το έχουμε κάποιοι ηθοποιοί. Δεν το περιμένεις απαραίτητο ότι κάποιος θα νιώθει αυτή την οικειότητα σε σχέση με το να εκτεθεί όταν δεν παίζει κάποιο ρόλο.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχω δει αυτό στη φυλή σας, γιατί πρόκειται περί φυλή. Η φυλή
όντως,
των ηθοποιών. Είστε φυλή. Γιατί δεν μου αρέσει η λέξη συνάφη καθόλου.
Ούτε εμένα.
Είναι φυλή. Είστε φυλή. Και είναι ωραίο αυτό. Έχει μια γοητεία. Έχετε κοινά χαρακτηριστικά. Το έχω δει λοιπόν, αλλά είδα επίσης όπως και στο είπα ότι είχα μια άμεση οικειότητα με σένα και αυτό οφείλω να το πω, είναι σαν να σε ξέρω χρόνια.
Χαίρομαι γι' αυτό.
Ναι, αλήθεια είναι,
είναι
αυτό.
Είναι σπάνιο και όταν συμβαίνει, γιατί και εμένα μου συμβαίνει με ανθρώπους και εδώ πάλι τυχαίνει να είναι αμφίδρομο.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Είναι μόνο ευχάριστο, ξέρεις, γιατί η επικοινωνία, ειδικά στον καιρό μας που όλα λειτουργούν πολύ κλειστά και εσωτερικά και συμπληγματικά και λίγο κομπλεξικά, το να συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι είμαστε άνθρωποι που κάτι εκπέμπουμε γενναιόδωρα και με μια διαθεσιμότητα που είναι πολύ χρήσιμη για όλη τη ζωή μας, νομίζω. Εγώ την έχω γνωρίσει στο επάγγελμά μου, δηλαδή το να είσαι διαθέσιμος είναι από τα πρώτα εργαλεία ενός ηθοποιού.
Και η λέξη αλλά γενναιοδορία μου αρέσει πολύ.
Ναι, φυσικά.
Η γενναιοδορία, η ψυχική του χαρακτήρα, το έξω καρδιά που λέμε, έχει την αξία του.
Και το να έχει κάποιος επαφή με τα συναισθήματά του, από πολύ μικρή ηλικία ξεκινάνε αυτά, να έχει γίνει σωστή διαχείριση, να έχει επιτραπεί να εκφράζεσαι, τότε δεν μπορεί να σου σταθεί εμπόδιο στην πορεία κάτι που θα σε αποτρέψει από το να γίνεις σωστά κοινωνικός.
Έχεις πει πολύ ωραία πράγματα. Μ' αρέσει που είσαι κοινωνικά ανήσυχη και προβληματισμένη. Αλλά με αυτά τα λόγια που μόλις είπες, θέλω να γυρίσουμε λίγο πολύ πίσω τα χρόνια και να σε πάω στην ερώτηση που μ' αρέσει να την κάνω όταν βλέπω μπροστά μου γυναίκες και που θαυμάζω και που εκτιμώ. Πώς μεγάλωσε η Ιωάννα Παπά για να είναι αυτή η γυναίκα η εύθραυστα δυναμική με τόνισμα ιδιαίτερο στο δυναμική που είναι σήμερα.
Λοιπόν, εγώ ήμουν ένα παιδάκι που έπαιζε πάρα πολύ στους δρόμους της γειτονιάς. Μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι, δεν μ' άρεσε πολύ το διάβασμα. Μ' άρεσε πολύ να ζωγραφίζω, μ' άρεσε να κάνω πράγματα έξω από το πλαίσιο. Και όταν βρισκόμουν και στην τάξη στο μάθημα, δηλαδή με φαντασιωνόμουν να κάνω κάτι σαν ασκήσεις, σαν να βρίσκομαι στο τσίρκο. Δηλαδή είχα τέτοια υπερένταση την ώρα που καθόμουν στο μάθημα που δεν μπορούσα να καθίσω. Παρότι είχα και απουσιολόγια στο Λύκειο και όλα αυτά. Ήθελα κάτι άλλο εκτός πλαισίου. Δεν μ' αρέσει καθόλου το πώς είναι δομημένο και το σύστημα της εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Μεγάλωσα τέλος πάντων σε μια οικογένεια που η μητέρα μου, επειδή είχε καταπιεστεί πολύ, ήταν σε αυτή τη γενιά που οι γυναίκες δυστυχώς δεν είχαν την ευκαιρία να αξιοποιηθούν όπως τους αναλογούσε και δεν μπορούσαν να πάρουν εύκολα τη ζωή στα χέρια τους. Δεν της δόθηκαν τα εφόδια να το διεκδικήσει ούτε στην πορεία. Αυτό λοιπόν εμένα από μικρή κάπως με βασάνιζε. Την προέτρεπα πάντα να αλλάξει, να κάνει κάτι άλλο.
Εσύ την προέτρεπες.
Ναι, από πολύ μικρή. Αλλά δεν μπορούσε. Ξέρεις, υπάρχει αυτό που συμβαίνει σε μερικούς ανθρώπους που αν οι βάσεις δεν μπουν σωστά, κάποια στιγμή νομίζω υπάρχει μια καθήλωση περίεργη, συναισθηματικής φύσεως κυρίως, και μετά δεν μπορείς να βγεις από αυτό. Ναι.
Όπως έχεις μάθει.
Ακριβώς.
Είναι αυτό.
Οπότε αναπαράγεις το μοτίβο.
Ακριβώς.
Αυτό για μένα νομίζω ότι λειτουργήσε σαν ένα παράδειγμα που πρέπει να αποφύγω. Οπότε ένιωθα την ανάγκη πάντα να σταθώ στα πόδια μου, να είμαι χειραφετημένη, να μπορώ να έχω τα λεφτά μου από πολύ νωρίς, τη ζωή μου, να μπορώ να αποφασίζω για τον εαυτό μου, να μην εξαρτάμαι από κανέναν και να μπορώ να είμαι αυτόνομη. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της γυναίκας, όπως και των αντρών, αλλά λέω της γυναίκας γιατί γνωρίζουμε όλη την ιστορία.
Βεβαίως.
Των γυναικών, πόσο έχουμε υποφέρει.
Εδώ είναι το καταφύγιο μας, ξέρεις, τα λέμε αυτά, πολύ
βέβαια.
Άνετα.
Εντάξει, πια είναι γνωστά αυτά.
Έτσι.
Είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε και διεκδικούμε ελεύθερα ό,τι μας αναλογεί και έχουμε ελεύθερο λόγο και πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε.
Και η αδερφή σου είχε μια αντίστοιχη πορεία σε άλλο κομμάτι, ήταν και εκείνη το ίδιο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα με τις δύο κόρες.
Είναι πώς... και μεγαλύτερη, οπότε μπορείς να πεις και όλος ότι κάπως με έχει συμπαρασύρει.
Το πλαίσιο το οικογενειακό κάπως το εξηγήσαμε. Το πλαίσιο μεγαλώνοντας, το κοινωνικό, ήταν αυτό που σου κλώτσαγε ή τι ήταν αυτό που ήθελες να ακολουθήσεις από εκείνη την εποχή μεγαλώνοντας?
Εγώ πάντοτε ένιωθα ότι ένα κομμάτι μου κάπως δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο πλαίσιο.
Ήσουν απροσάρμοστη.
Ήμουν απροσάρμοστη, αλλά το κρύβα. Γιατί ήμουν ένα ήρεμο παιδί. Οπότε δεν μπορούσε κάποιος να με διαβάσει πολύ εύκολα. Και νομίζω ότι και αυτό με όθησε στο να ασχοληθώ με το θέατρο από πάρα πολύ νωρίς, από πρώτη ηλικίου, ας πούμε, άρχισα να ασχολούμαι με τα τεχνικά. Και αυτό εκεί πλέον βρήκα τον εαυτό μου, τη φωνή μου, μια περιοχή που θα μπορούσα να νιώθω ασφάλεια, δημιουργικότητα και που δεν υπάρχει λογοκρισία. Τουλάχιστον όχι την περίοδο που εμείς δουλεύουμε και παράγουμε. Μετά σίγουρα θα κρυφθούμε για το αποτέλεσμα, αλλά πλέον είμαστε οχυρωμένοι. Και εκεί ένιωσα αυτή την οικειότητα που λέγαμε πριν. Ένιωσα μια συγγένεια, μια ζεστασιά. Νιώθω αγάπη για αυτό το χώρο, γιατί μου παρέχει ό,τι χρειάζομαι για να νιώθω ζωντανή, ελεύθερη και υγιής. Και ό,τι και αν έχει ακουστεί και όσα και αν έχουν συμβεί, γιατί έχουν συμβεί πράγματα
πολλά,
πάρα πολύ άσχημα και μπορεί και τα παλιότερα χρόνια συνέβαιναν και ακόμα χειρότερα. Έχουμε ακούσει διάφορα και για το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κομμάτι ιερό μέσα σε αυτό το χώρο και εγώ αυτό έχω γνωρίσει περισσότερο. Και γι' αυτό και βρίσκομαι σε αυτό ακόμα. Με την ίδια λαχτάρα, με το ίδιο πάθος και με την ίδια ελπίδα για το παρακάτω.
Τι ωραίο που το λες αυτό. Σχεδόν με συγκινεί, ενώ το σχεδόν γιατί δεν είμαι στο χώρο σου, αλλά με συγκινεί για αυτό που αισθάνεσαι εσύ. Είναι πολύ σπουδαίο για αυτή την ιερότητα που βλέπεις. Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να σε ρωτήσω, ειδικά στα πρώτα χρόνια και ειδικά μιλώντας για ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι και μια πολύ όμορφη γυναίκα μέχρι σήμερα, και δεν το λέω εγώ μόνο. Θέλω να σου πω ότι πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, μου λέει ένας συνάδελφος μου: ποια θα έχεις? Λέω την Ιωάννα Παπά. Πω, που λέει, ξεροσταλιάζαμε στο Αμόρε για να τη δούμε. Αυτό μόνο θα σου πω. Ξέρω ότι, εντάξει, είσαι ντροπαλή τώρα σε αυτό, αλλά έρχομαι να ρωτήσω, γιατί το έθεσες με έναν τρόπο πολύ κομψό, ότι περάσατε δύσκολα στο χώρο αυτό. Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό μετά. Εσύ τα πρώτα χρόνια, τι συνάντησες σε σχέση με το φίλο σου και σε σχέση με το επάγγελμά σου?
Σίγουρα νομίζω ότι περισσότερο το ηλικιακό ήταν το θέμα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε φοβερή εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Εγώ εκεί ένιωθα, ας πούμε, ότι πρέπει κάπως να δείχνω δυνατότερη, να δείχνω πιο έτοιμη, κάπως να έχω την αίσθηση ότι δίνω την εντύπωση της μεγαλύτερης, της πιο, για να με πάρουν στα σοβαρά, ας πούμε. Τώρα όσον αφορά στο φύλλο, ευτυχώς δεν ένιωσα ρατσισμό σε αυτό το θέμα μέσα στο χώρο μας. Δεν ήρθα και σε επαφή με κάτι που να με κάνει να νιώσω άβολα σε σχέση με το ότι είμαι γυναίκα, κάτι που δεν ήταν διαχειρίσιμο τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν σαφή όρια στα πράγματα. Δεν ξεπεράστηκε στη δική μου περίπτωση ποτέ κανένα όριο. Ήταν τυχαίο, δεν μπορώ να γνωρίζω. Πάντως δεν ήρθα ποτέ σε δύσκολη θέση παραπάνω από ό,τι μπορώ να αντέξω εγώ προσωπικά. Κάτι άλλο που να με έχει φέρει σε δύσκολη θέση, νομίζω ότι περισσότερο είναι η κακή πρόθεση κάποιων ανθρώπων, ο ανταγωνισμός και προσωπικά προβλήματα που μπορεί να κουβαλάει ένας άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και βάζει σε διαδικασία τους υπόλοιπους που βρίσκονται γύρω τους, σε επαγγελματικό όμως επίπεδο και σχέσεις, να πρέπει να υποφέρουν μια κατάσταση που κανονικά δεν είναι της παρούσης για να ασχοληθούμε. Δηλαδή εμείς σε μια δουλειά μαζευόμαστε, κάνουμε μια ομάδα, γινόμαστε σε ένα βαθμό φίλοι συνεργάτες, συνεργάτες φίλοι. Σωστά. Δεν χρειάζεται να γίνουμε πραγματικοί φίλοι, αλλά χρειάζεται να κρατάμε τους τύπους και να υπάρχουν σαφή όρια.
Και σεβασμός.
Οπότε κάπως δεν επιτρέπεται, είναι αντιεπαγγελματικό για οποιοδήποτε λόγο να ξεπερνάς τα όρια. Ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο, όχι μόνο δηλαδή μια σεξουαλική παρενόχληση.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Οτιδήποτε μπορεί να ξεπεράσει.
Οτιδήποτε εξουσιαστικό. Ναι. Οτιδήποτε φέρει την ταμπέλα της εξουσίας με έναν τρόπο. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Αυτό δεν το έχεις νιώσει επίσης.
Όχι, μου έχει συμβεί αυτό. Μου έχει συμβεί. Δεν μπορεί να μην έχω πάθει
τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορείς να το περιγράψεις, κάτι το οποίο πραγματικά σε έφερε σε δύσκολη θέση σε αυτό το επίπεδο ή δεν θέλεις να το θυμάσαι, προσπαθείς να το κλωτσίσεις?
Μου έχει συμβεί να υπάρχει πόλεμος πάνω στη σκηνή, ας πούμε, και να μην μπορώ να συνεργαστώ με ηθοποιό και να έχει τύχει να έχω αρχίσει να κλαίω με λυγμούς την ώρα της παράστασης. Μια φορά στη ζωή μου έχει συμβεί αυτό και να μην μπορώ, να μην θέλω να συνεχίσω άλλο και να νιώθω ότι αυτό έχει αρχίσει να με αρρωσταίνει. Βέβαια μου είχε συμβεί πραγματικά μόνο μια φορά, ενώ που δεν ήταν διαχειρίσιμο εκείνη την ώρα. Ναι. Όλα τα άλλα τα έχω διαχειριστεί, έχω καταφέρει και τα έχω διαχειριστεί.
Είπαμε πριν και το είπαμε ευσχήμως, αλλά τώρα μπορούμε να το πούμε και με αυτά τα λόγια. Το Me Too, το οποίο βεβαίως ξεκίνησε από τον αθλητισμό και από την πολύ σπουδαία Σοφία Μπεκατόρου. Ωστόσο, εκεί που εστιάστηκε πολύ, εκεί που πέσαν οι προβολείς, είναι εκεί που πέφτουν έτσι κι αλλιώς οι προβολείς και είναι ο χώρος σας. Και αυτό για μένα δεν είναι ότι υπάρχει μόνον εκεί, ότι μόνον εκεί δηλαδή υπάρχει παρενόχληση, η βία, η κακοποίηση, η εξουσία. Είναι όμως ότι πραγματικά συνέβη κάτι τρομερά επαναστατικό, έριξαν οι ίδιοι οι ηθοποιοί φως στο πρόβλημα και το λύνουν. Το λύνουν όμως.
Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε προχωρήσει ως προς αυτό. Δίνεται μια προσοχή παραπάνω και εφόσον έχει δοθεί το βήμα, νομίζω ότι θα υπάρχει και συνέχεια σε ανάλογες περιπτώσεις. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που περιορίστηκε στο δικό μας χώρο. Και το λέω γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν έχει συμβεί μόνο στο χώρο των ηθοποιών. Αλλά αυτό είναι θέμα του καθενός, είναι πολύ προσωπικό. Πότε είναι έτοιμος να εκθέσει κάποιος μια προσωπική εμπειρία, αν και μόνο βοηθητικά μπορεί να λειτουργεί, στο πλαίσιο πάντα που κάτι μπορεί να αποδειχτεί, να μην είναι στη σφαίρα του φανταστικού, να μην είναι εργαλείο εκμετάλλευσης ή εκδικητικότητας. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να κριθεί για το αν είναι η στιγμή να πει κάτι. Πάντοτε όταν κάποιος έχει υπάρξει θύμα μιας κακής συμπεριφοράς, σίγουρα χρειάζεται χρόνο, κατανόηση και βοήθεια.
Και βεβαίως το γιατί τώρα δεν υπάρχει σαν ερώτημα. Γιατί αποφασίζει μετά από 10 χρόνια, 20
εννοείται
χρόνια.
Εννοείται πως όχι. Σε τίποτα που να αφορά μια προσωπική επιλογή δεν υπάρχει το γιατί τώρα. Ούτε σε σχέση με το γιατί δεν έχει κάνει μια γυναίκα παιδιά, ούτε γιατί δεν έχει παντρευτεί κάποιος, ούτε γιατί μπορεί να μην επέλεξε να κάνει καριέρα, ούτε οτιδήποτε μπορεί να αφορά την απόλυτα αποκλειστικά και μόνο προσωπική του διαδρομή.
Έθεσες τώρα ένα πολύ σπουδαίο θέμα, γενικά του εύκολου σχολιασμού και της εύκολης κριτικής σε μία γυναίκα.
Συνέβαινε πάντα αυτό.
Ναι.
Αυτό είχε ξεκινήσει από τα καφενεία, δεν το συζητάμε.
Φυσικά, αλλά απλώς τότε
τώρα είναι
αποδεκτό.
Δημόσιο. Τώρα είναι δημόσιο, ένα πρόσωπο, είναι μεγάλο.
Ναι.
Και είναι τρομακτικό.
Ναι. Ναι.
Έχουμε αρχίσει να το συνηθίζουμε και αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά έχουμε αρχίσει να το συνηθίζουμε και αναπτύσσουμε πάλι μηχανισμούς άμυνας. Αυτή η δουλειά γίνεται.
Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε αρχίσει να το συνηθίζουμε. Βγαίνουν και φωνές, πολύ έντονες φωνές που λένε και τι σε νοιάζει τώρα, γιατί η μία έχει πάρει κιλά, γιατί η άλλη δεν έχει κάνει παιδί, γιατί υπάρχει πάντα μια φωνή που θα έρθει να υποστηρίξει.
Θα υπάρχει ο αντίλογος και πάλι στον αντίλογο θα υπάρχει ένας άλλος αντίλογος όμως και θα συνεχίζεται κάτι αένα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και η σκέψη. Για μένα η νοοτροπία ενός λαού ξεκινάει από την εκπαίδευση. Ξεκάθαρα.
Ναι.
Νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δεν συμβαίνουν ακριβώς με το σωστό τρόπο.
Εγώ έχω και μια επιπλέον, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά έχω και μια επιπλέον άποψη πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι η πατριαρχία στην ελληνική κοινωνία έχει πολύ βαθιές ρίζες. Και το λέω αυτό γιατί την ίδια ερώτηση, γιατί δεν έκανε μικρός παιδί κάποιος ή μεγάλος άντρας, δεν θα γινότανε ποτέ. Γιατί πότε θα κάνεις παιδί σε μια συνέντευξη για να πάρεις μια θέση στο επάγγελμά σου, δεν θα γινότανε ποτέ.
Ισχύει αυτό σίγουρα στο μεγαλύτερο βαθμό.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι βλέπεις τα ίδια πράγματα να αναπαράγονται και από γυναίκες. Γι' αυτό μιλάω για την νοοτροπία. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό γίνεται πάλι. Έχει να κάνει με την πατριαρχία. Σύμφωνα πάντα με κοινωνιολογικά.
Και μπορεί να δεις και πιο αιχμηρά σχόλια.
Βέβαια. Πολύ χειρότερα πολλές φορές. Γιατί παίρνουν το μέρος του άντρα οι γυναίκες. Του παλιού άντρα. Της πατριαρχίας δηλαδή. Τη φωνή που δεν έχει ο άντρας την έχει μια τέτοια γυναίκα.
Πάντως στην εποχή μας με τόση πληροφορία, τέτοια ενημέρωση, όλα αυτά που έχουν προηγηθεί στο παρελθόν. Και άνθρωποι που μιλάνε για αυτά που τους συμβαίνουν τώρα, κάπως είμαστε απαράδεκτοι όταν δεν πάμε να βγούμε παρακάτω.
Έχεις δίκιο. Σου έχει συμβεί αυτό εσένα, δηλαδή σε επίπεδο, εσύ είσαι μαμά πια. Και ναι. Υπήρχαν σχόλια κάτω από αναρτήσεις σου, κάτω από άρθρα για την είδηση ότι έγινες μαμά, γιατί σε αυτή την ηλικία.
Για πολλά μου έχουν γίνει αναρτήσεις, για τα κιλά μου, ακόμα και για το ότι σε μια σειρά το 21 είχα μακριά μαλλιά. Γιατί στα 44 είναι μεγάλη πια για να έχει μακριά μαλλιά. Δηλαδή βλέπεις κάτι πράγματα απίστευτα. Πόσο μάλλον επειδή έμεινα έγκυος στα 42 ας πούμε. Που για κάποιους είναι φρικτό.
Είσαι ήδη μεγάλη. Έπρεπε να είσαι γεροντοκόρη, να σε βάλουμε σε ένα ράφι.
Έχει τελειώσει η ζωή.
Έχει τελειώσει η ζωή σου στα 40 όχι στα 42.
Από τη στιγμή λοιπόν που επιστημονικά στηρίζεται μια τέτοια επιλογή και είναι απόλυτα νόμιμο και απόλυτα ασφαλές, δεν υπάρχει χώρος για τέτοια σχόλια. Η επιστήμη μιλάει, δεν μιλάει κανείς άλλος σε αυτές τις περιπτώσεις.
Και η προσωπική απόφαση μέσα σε όλα αυτά, έτσι. Κανείς δεν πρέπει να μιλάει. Σε πλήγω σε κάτι από τα σχόλια.
Όχι, δεν με πληγώνουν εύκολα τα σχόλια. Πρώτον, γιατί γενικώς δεν κυνηγάω να διαβάζω τι γράφεται. Τυχαία δηλαδή θα δω τις περισσότερες φορές κάτι. Προσπαθώ και εγώ να μην δίνω τροφή. Mm-hmm. Όχι βέβαια με το τι θα αποφασίσω για την προσωπική μου ζωή, γιατί το να αποφασίσεις να κάνεις παιδί δεν είναι το ότι έχεις δώσει τροφή για σχολείο.
Εννοείται.
Αυτό είναι
η δική σου απόφαση, ακριβώς. Επιλογή, η ζωή σου.
Είναι θέμα ζωής. Από εκεί και πέρα, πάντοτε, επειδή από πολύ μικρή είμαι εκτεθειμένη στη δημοσιότητα, έχω μάθει να μην με νοιάζει. Στην αρχή, ας πούμε, μπορεί να πληγωνόμουν πιο εύκολα. Αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρω τη λειτουργία και ξέρω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που σχολιάζουν, έχω καταλάβει μάλλον, και έχω καταλάβει τον μηχανισμό πίσω από όλο αυτό, δεν με αφορά ιδιαίτερα, γιατί είναι κάτι που για μένα δεν λειτουργεί σωστά. Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί εντελώς λάθος. Ένας χαλασμένος μηχανισμός. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορώ να συνδιαλλαγώ μαζί του.
Ξέρεις, αυτό θέλει πολύ δουλειά εσωτερική για να μπορέσει. Γιατί εκτός ότι είσαι ένας άνθρωπος με συναισθήματα, με πολλά συναισθήματα και ως ηθοποιός και ως καλλιτέχνης, και το ότι εκτίθεσαι είναι επίσης ένα άλλο επίπεδο. Θέλει δουλειά εσωτερική πολύ αυτό.
Σίγουρα όλοι θέλουμε την αποδοχή. Ένα μωρό παιδάκι ζητά την αποδοχή. Μέχρι το τέλος της ηλικίας ζητάς την αποδοχή. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ νωρίς ότι ούτε πρόκειται να είμαστε αποδεκτοί από όλους, ούτε πρόκειται όλες οι επιλογές μας να είναι αποδεκτές. Θα υπάρχουν πάντα δύο πλευρές στα πράγματα. Έτσι είναι η ζωή. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί αυτό κανείς, τόσο πιο εύκολα πάει παρακάτω.
Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
Ευτυχώς υπάρχουν πολλές φωνές και μπορούμε να επιλέξουμε τι πρέπει να μας αφορά και τι όχι. Γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν κάποια επιρροή πάνω μας για κάποιο λόγο. Αν δεν έχουν, αν δεν τους γνωρίζουμε, ουσιαστικά δεν υπάρχουν στην πραγματικότητά μας. Δεν υπάρχουν μέσα στη ζωή μας.
Έχεις δίκιο και είναι κάτι που μου έλεγε ο μπαμπάς μου. Το έχω κρατήσει αυτό που μου έχει πει. Ότι δεν έχει σημασία τι λέει ποιος, αλλά ποιος λέει τι. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία για να δώσουμε και εμείς τη σημασία που πρέπει. Να σε πάω λίγο στους ρόλους. Υπάρχει μια αντίθεση, αντίφαση τρελή στους ρόλους σου, τους τελευταίους τώρα, να. Μια στην τηλεόραση που ήσουν η Κατρίν στον Άγιο Έρωτα. Σε έχω λατρέψει.
Θεός συγχωρέστη.
Θεός χωρέστη. Να είναι καλά εκεί που είναι η γυναίκα. Ταλαιπωρήθηκε πολύ αυτή. Πολύ
είναι.
Ταλαιπώρια. Αλλά πολύ μπροστά για εκείνη την εποχή του 1950-1960. Η Κατρίν λοιπόν.
Ναι, τη χάρηκα αυτή τη γυναίκα. Τη χάρηκα γιατί ήταν ένας καλογραμμένος χαρακτήρας. Μια γυναίκα που έχει έρθει από το εξωτερικό και κουβαλάει όλο αυτό το καινούριο, το νέο πνεύμα της εποχής. Πηγαίνει σε ένα μέρος το οποίο πραγματικά είναι μια πολύ κλειστή κοινωνία με φοβερά προβλήματα. Και εκεί για εκείνη ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο έβλεπε ότι υπάρχει χώρος για άνθηση και για εξέλιξη. Μόνο αυτό δεν συνέβη.
Αλλά... Σε χάσαμε, Κατρίνα.
Υπήρχε αυτή η αισιοδοξία, υπήρχε μέσα.
Εγώ έλεγα,
επειδή... Μέχρι τελευταία στιγμή πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
Και εγώ το πίστευα αυτό για σένα. Αλλά δεν γινόταν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είδα αυτή τη σειρά. Ένας λόγος ήταν ο δολοφόνος σου, ναι, που έβλεπα ο
Παπα-Νικολάου
Δημήτρης. Και άλλος ένας λόγος ήσουν εσύ. Αυτός λοιπόν ήταν ο ένας ρόλος, ο τηλεοπτικός. Όλο το καλοκαίρι, μαζί με την Επίδαυρο και όλα αυτά, ήσουν η Κλυτεμνίστρα στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε σωστά και ποιος έχει γράψει τις τραγωδίες μας. Πώς ήταν αυτός ο ρόλος για σένα και τι έδωσες αυτό το ρόλο εσύ και τι πήρες από αυτό το ρόλο. Γιατί είναι αμφίσιμος ρόλος, πολύ δύσκολος ρόλος και πολύ ιδιαίτερος.
Εγώ αυτή τη γυναίκα την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που ερμηνεύω την Κλυτεμνίστρα. Σε αυτό το έργο μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω ακόμα πιο βαθιά. Βασίστηκα πάρα πολύ στο γεγονός ότι είναι μάνα, ότι έχει ματαιωθεί η ίδια, ότι έχει χάσει το παιδί της από τα χέρια του πατέρα του, του σύζυγου της, ότι έχει προδοθεί από εκείνον, ότι είναι βασίλισσα, ότι πρέπει να κρατήσει την εξουσία, ότι κινδυνεύει η ζωή της από τον ίδιο της το γιο, από το ίδιο της το παιδί, ότι τα δυο της παιδιά την μισούν, ότι εκείνη νιώθει ακραία ανάμεικτα συναισθήματα, μίσος και αγάπη για την Ηλέκτρα και τον Ορέστη ταυτόχρονα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ ήθελα να υπάρχουν στην ερμηνεία. Και ήθελα και να δικαιώνεται η Κλυτεμνίστρα με έναν τρόπο, γιατί επιχειρηματολογεί πολύ σωστά. Βασίστηκα λοιπόν στο λόγο της, ήταν ο άξονάς μου και σε μεγάλο βαθμό το κατάφερα. Δηλαδή το κατάφερα λέγοντας ότι πολλοί θεατές μου έλεγαν ότι μας έκανε εντύπωση που συγκινηθήκαμε με την Κλυτεμνίστρα, που την καταλάβαμε, τη φώτισε διαφορετικά και που νιώσαμε ότι έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό δίκιο.
Υπάρχει ευκολία για τον ηθοποιό να μπορεί να φωτίσει σε ένα ρόλο που είναι στάνταρ, είναι αυτός ο ρόλος, είναι της Κλυτεμνίστρας. Είναι εύκολο και σε μια γυναίκα να καταλάβει έναν τόσο δύσκολο ρόλο και να τον φωτίσει όπως θέλει εκείνος, με τη βοήθεια του σκηνοθέτη πάντα.
Φυσικά, και ήθελα να αναφερθώ και στο Δημήτρη τον Τάρλο, γιατί από τις πρώτες πρόβες μας έβαλε σε ένα πλαίσιο αυτοσχεδιασμών πολύ ακραίων, που έπρεπε να πάμε πολύ βαθιά, έπρεπε να ξεπεράσουμε πάρα πολύ τα όρια, εγώ με την Ηλέκτρα, γιατί με εκείνη είχα τη βασική μου σκηνή. Οπότε εκεί βουτάς και πας πάρα πολύ βαθιά και έχει να κάνει πια με πράγματα που ούτως ή άλλως έχει συνδιαλλαγή εσύ. Δηλαδή η σχέση μητέρας-κόρης, οι συγγενικές σχέσεις, οι σχέσεις αίματος, η σχέση άντρα-γυναίκας, η ματέωση μιας γυναίκας, η ανάγκη για εκδίκηση, το αίσθημα του μίσους, όλα αυτά μπορεί να τα έχεις νιώσει, μπορεί να τα έχεις σκεφτεί, εξαρτάται, τα βιώματα που κουβαλάει ο καθένας είναι πολύ διαφορετικά. Πράγματα όμως που λίγο πολύ κάπως έχουμε έρθει όλοι σε επαφή με το θάνατο, με τον έρωτα, με τα πολύ ακραία συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να είσαι δολοφόνος για να κατανοήσεις τη λειτουργία ενός δολοφόνου. Και έχει και αυτή την ωραία πρόκληση, το να πρέπει να έρθει σε πραγματική επαφή, πολύ προσωπική, δηλαδή να υπάρχει το προσωπικό στίγμα, άρα να υπάρχει δική σου φωνή με έναν τρόπο μέσα σε αυτό. Άρα μέσω της Κλυτεμνήστρας έχω την ευκαιρία να μιλήσω εγώ για όλα αυτά. Και εκεί φαίνεται και πόσο με αφορά κάτι, πάνω στην ερμηνεία. Mm. Και εκεί είναι που ή ταυτίζεσαι με το χαρακτήρα ή τον πας λίγο παρακάτω ή μπορεί και να μην τον προλάβεις, να έχει φύγει μπροστά.
Αυτή η σχέση του ρόλου, μου το είχε πει και η Μιλέη Ψηλάντε κάποια στιγμή, ότι αυτό που λες, το ρόλο να μην τον προλαβαίνεις, να τρέχει πάνω στη σκηνή μόνος του ο ρόλος και εσύ να είσαι κάπου από πώς γίνεται αυτό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μου φαίνεται τρελό, μου φαίνεται μεταφυσικό σχεδόν και νομίζω ότι μόνο όταν έχεις μπει τόσο βαθιά και έχεις βουτήξει μέσα σε ένα ρόλο μπορεί να το δεις και να το περιγράψεις και να το παρακολουθήσεις να συμβαίνει.
Εντάξει, τόσο μεγάλα κείμενα, τα έργα ρεπερτορίου και ειδικά αυτά, οι τραγωδίες, υπάρχουν. Είναι σαν να υπάρχουν αυτά τα πλάσματα, σαν να υπάρχει αυτό το κείμενο που είναι τόσο ζωντανό. Αυτά τα κείμενα έχουν ενέργεια, έχουν ζωή. Γι' αυτό λέω ότι κάπως έχεις μια διαδρομή να διανύσεις και γι' αυτό είναι λίγο πρωταθλητισμός. Πρέπει να μπεις μέσα απόλυτα δοσμένος, απόλυτα αφοσιωμένος και πανέτοιμος.
Επειδή έχεις κάνει αρκετό αρχαίο δράμα, θέλω να μου πεις η θέση της γυναίκας στις τραγωδίες. Ποια ήταν και ποια μπορεί να έχει σχέση με το σήμερα πια.
Έχει δοθεί χώρος στη γυναίκα στις τραγωδίες και αναδεικνύεται η δύναμη. Mm. Και νομίζω ότι γι' αυτό και αυτή τη στιγμή μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτά τα έργα πολύ στο σήμερα. Έχουν καταφέρει να είναι τόσο οικουμενικά και σε σχέση με τον χρόνο. Είναι σαν να υπήρχε πάντα εκεί αυτό που εμείς δεν είχαμε επιτρέψει μέσα στους αιώνες να φανεί.
Και να παρακολουθήσουμε ή να δούμε. Σημαντικό πολύ αυτό. Αλλά το φωτίζουμε.
Αλλά
πια.
Είναι
εκεί.
Έχει καταγραφεί.
Έχει καταγραφεί.
Και εμείς το ανακαλύπτουμε.
Πρόσεχε να δεις πόσες διαφορετικές εκδοχές έχει η Ιωάννα Παπά στους ρόλους της. Έχει παίξει την Κατρίν, ήταν η Κλυτεμνήστρα και τώρα θα κάνει Ταρτούφο στο θέατρο.
Την
Ελμύρα. Μίλησέ μου λίγο.
Αυτό είναι ένα έργο του Μολιέρου, το 1600 κάτι. Mm. Ξαναγράφτηκε γιατί τότε δεν πέρασε εύκολα. Είναι σχολιαστικό σε σχέση με το πώς κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί την θρησκευτική πίστη. Ο Ταρτούφος είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας τυχοδιώκτης που πατάει στην αδυναμία των ανθρώπων και στην ανάγκη τους να πιαστούν σε κάτι, να και να αποδώσουν τις ευθύνες, αλλά και να νιώσουν ότι κάποιος ηγείται και αποφασίζει για εκείνους, γιατί δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν για τους εαυτούς τους. Και επειδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ γοητευτικός και χειριστικός άνθρωπος, καταφέρνει να ανατρέψει τη ζωή μιας οικογένειας ευγενών και καταφέρνει να αποσπάσει την περιουσία από τον αφέντη της οικογένειας και τον έχει παραπλανήσει ολοκληρωτικά και φτάνει στο σημείο να προσπαθεί να κλέψει ακόμα και τη γυναίκα του. Έχει καταφέρει να διώξει το παιδί του από το σπίτι, όλη η οικογένεια αντιτίθεται σε εκείνον. Είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων, με αρκετό σκοτάδι κατά τη γνώμη μου.
Ναι, αυτό έβλεπα τόσο.
Ακριβώς γιατί μιλάει για αυτό το ζήτημα της θρησκείας και πώς κάποιοι το καπηλεύονται και σε σχέση με την εκκλησία. Τίθεται δηλαδή το ζήτημα και νομίζω ότι πάλι λέγαμε με την Έλενα Δημαυρίδου που το σκηνοθετεί ότι είναι πολύ ωραίο ένα έργο ρεπερτορίου τόσο παλιό να πέφτει στα χέρια μας τώρα και να μπορούμε να μιλήσουμε για τα πράγματα που κάπως έχουν πάει ένα βήμα προς τα πίσω σε σχέση με την κοινωνία.
Ναι.
Οπότε εμείς τι θα πούμε τώρα γι' αυτό, πώς θα μιλήσουμε, τι γλώσσα θα χρησιμοποιήσουμε.
Και τι γλώσσα χρησιμοποιείτε.
Τώρα το αισθητικό κομμάτι της παράστασης, καταρχάς έχει διαμορφωθεί ένας σκηνικός χώρος απίστευτος που είναι κάτι σαν ένας ναός, εκκλησία και σπιτιού.
Στο θέατρο Αλκιονής αυτό.
Στο θέατρο Αλκιονής είμαστε. Και έχει κάποια στοιχεία από κομέντια στα κοστούμια, ας πούμε, mm-hmm. θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε κάνει μια προεργασία με μάσκες, γιατί η Έλενα το κατέχει αρκετά. Φυσικά δεν θα φοράμε μάσκες στην παράσταση, αλλά περάσαμε από αυτό το στάδιο, γιατί υπάρχει αρκετή σωματικότητα μέσα στην παράσταση. Υπάρχει μια ωραία τρέλα, ακριβώς γιατί πρόκειται και για μια κωμωδία, αλλά έχει πολλές ανατροπές. Δηλαδή δεν λείπει το δραματικό στοιχείο, δεν λείπει το συγκινησιακό στοιχείο, δεν λείπει ο λυρισμός, mm-hmm. δεν θα είναι μια χοντροκομμένη φάρσα.
Όχι.
Και είμαστε τώρα στο πολύ τελικό στάδιο που, ξέρεις, τώρα μπαίνουν τα κομμάτια ένα το ένα δίπλα στο άλλο και έχουμε ακόμα πολλή δουλειά.
Το σμιλεύετε τώρα.
Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, είναι πολύ απαιτητική παράσταση. Και είμαστε όλοι τώρα, ξέρεις τι, στην...
Και είσαι η Ελμύρα, είπες.
Η Ελμύρα.
Τι είναι η Ελμύρα?
Η Ελμύρα είναι το αντικείμενο του πόθου.
Αλίμονο.
Αλίμονο. Είναι η σύζυγος του Οργών, η δεύτερη σύζυγος του Οργών, που τον υποδιώται ο Μάξιμος Μουμούρης. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι την έχει ερωτευτεί ο Ταρτούφος, την διεκδικεί και εκείνη στείνει μια πλεκτάνη ακριβώς για να αποκαλυφθεί στον Οργών η δολοπλοκία. Και το σχέδιο, όλο αυτό που έχει στήσει ο Ταρτούφος εναντίον του. Και τα καταφέρνει.
Και τα καταφέρνει. Μια που μιλάμε για ρόλους, θέλω να μου πεις, η Ιωάννα, ποιον ρόλο αγάπησε πάρα πολύ, ποια γυναίκα που υποδίθηκε αγάπησε πολύ και ποια γυναίκα, όχι μίσησε, είπε ρε παιδί μου, εντάξει τη λυπάμαι, δεν θα μπορούσα, δηλαδή έχω λίγο, δώσε μου λίγο έλεος, δεν μπορώ. Δηλαδή είχες και μεγαλύτερη δυσκολία να ταυτιστείς, να μπεις.
Η αλήθεια είναι ότι έχω αγαπήσει πάρα πολλές γυναίκες.
Αλίμονο.
Φυσικά έχω αγαπήσει και το μονόλογο του Βυζίνου που είχα κάνει, που δεν ήταν γυναίκα, έκανα πάρα πολλά πρόσωπα σε αυτό το μονόλογο. Αλλά οι χαρακτήρες που δεν πολύ αντέχω είναι οι γυναίκες που δεν αντιδρούν. Εκεί λοιπόν υποφέρω. Ένα από αυτά τα έργα είναι το «Ψηλά από τη γέφυρα», ας πούμε. Έκανα τη σύζυγο του Έντι, η οποία ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ δοτική φυσικά, σε αυτό στηρίχτηκα, η οποία αγαπούσε και τον Έντι και την ανιψιά της, γιατί ο Έντι ερωτευόταν την ανιψιά και αυτό ήταν ολοφάνερο και τον οδήγησε σε ένα καταστροφικό πάθος και στο θάνατό του. Το ότι αυτή η γυναίκα το δεχόταν όλο αυτό, εμένα με έκανε να μην μπορώ να αναπνέω σχεδόν. Δεν μπορούμε βέβαια να παίζουμε μόνο χαρακτήρες που, ξέρεις, μας ταιριάζουν. Αλλά σίγουρα η δυσκολία ενός ανθρώπου να εκδηλώσει τη δική του ανάγκη είναι κάτι που μου προκαλεί δυσφορία ούτως ή άλλως. Οπότε δεν θα μπορούσε να μην μου το προκαλεί και...
Ο ρόλος αυτός, ναι. Και αντίθετα ο ρόλος που σου έρχεται τώρα έτσι γρήγορα, που λες ότι αυτός ο ρόλος με πήγε ως Ιωάννα παρακάτω, δηλαδή με
εξέλιξε. Σίγουρα ο μονόλογος της Πολυδούρη, ακριβώς επειδή ήταν ένας πολυφωνικός, τον είχαμε ονομάσει με τον Θοδωρή τον Γκόνη και τη Ρούλα Γεωργακοπούλου που το έγραψε. Ένας πολυφωνικός μονόλογος. Τη γυναίκα ήταν για μένα... Είχα διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, είχα διαβάσει πάρα πολλά ποίηματά της, είχαν πολύ ενδιαφέρον τα γραπτά της. Τα γράμματα που έστελνε στο Καριωτάκι. Ήταν μια πολύ σύνθετη προσωπικότητα. Μια γυναίκα πολύ μπροστά από την εποχή της, αλλά πάρα πολύ ευαίσθητη και που έριξε πάρα πολύ τον εγωισμό της μπροστά στο μεγαλείο του έρωτα. Και αυτό ήταν, είναι από τα πράγματα που λες, γίνεται τελικά να συνδέονται αυτά τα δύο και ένας άνθρωπος να μπορεί να έχει τόσο έντονα αυτές τις πολύ αντίθετες πλευρές. Δηλαδή να απαρνείται εντελώς, γιατί έφτασε στο θάνατο από τη στεναχώρια της, από τη θλίψη, από τη μελαγχολία της, αρρώστησε. Και μάλιστα για τους ανθρώπους που έχουν φυματίωση και παίρνουν ένα ειδικό φάρμακο, λέγεται ότι κάτι με τα δάκρυα που βγάζουν, ότι έχουν ένα χρώμα περίεργο. Ναι, είναι ιστορία που σε συγκινεί βαθιά, αλλά και με φοβερή ματέωση. Φυσικά έχει την τύχη αυτή η γυναίκα να νιώσει αυτά τα πολύ έντονα συναισθήματα και εγώ θεωρώ ότι είναι τυχεροί άνθρωποι
που τα καταφέρουν.
Που καταφέρουν να ζήσουν μεγάλα πάθη στη ζωή και ας είναι καταστροφικά, γιατί μέσα από κάτι τέτοιες στιγμές αισθανόμαστε ζωντανοί εν τέλει.
Εσύ?
Νομίζω ότι έχω μια τέτοια τάση.
Ωραία, το καταλάβω.
Έχω μια τέτοια τάση και καταλαβαίνω τους άνθρωπους.
Βεβαίως, αλίμονο. να πάμε σε έναν άλλο ρόλο, σε αυτό της μαμάς, του Αντώνη. Mm. Τι σου έχει μάθει ο Αντώνης?
Ο Αντώνης λέει πράγματα που με ξαφνιάζουν πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, ειδικά που ξέρεις, έχει αρχίσει πια και μιλάει χωρίς να έχει το εμπόδιο της σκέψης και του λόγου τόσο όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό που το γνωρίζουμε για τα παιδιά, ότι αυτό το αφιλτράριστο, το μη νοθευμένο, το ανώθευτο δηλαδή,
το αθώο,
έχει όλη τη γνώση της ζωής. Και πώς το χάνουμε και πρέπει μετά να κάνουμε τόσο αγώνα για να το ξαναβρούμε, ενώ το είχαμε. Και αυτό όπως εγώ ας πούμε έχω παλέψει να συντηρήσω μια παιδικότητα και μια αθωότητα που έχω καταφέρει σε κάποιο βαθμό να έχω διατηρήσει. Έχω παλέψει γι' αυτό βέβαια, πολύ συνειδητά. Ξέρεις, είναι παρατηρείς την πορεία τελικά του ανθρώπου στο μεγάλο μένος παιδιού. Και προσπαθώ να καταλάβω ότι πηγαίνει λάθος σε όλους μας
και χάνουμε αυτή
την επαφή, την πολύ ουσιαστική, που την έχουμε από τόσο νωρίς.
Εσύ ως μαμά σε μια ελληνική κοινωνία όπου οι γυναίκες ψάχνονται ακόμα και προσπαθούν ακόμα και αγωνίζονται ακόμα να βρουν και τη φωνή τους, να βρουν και την ισοτιμία τους ανθρώπινα, αλλά και την ισότητα απέναντι στο άλλο φύλο, με πάρα πολλά γεγονότα τα οποία ακούμε καθημερινά, στο μικρό Αντώνη, καθώς μεγαλώνει, ως αγόρι τώρα και ως άντρα μελλοντικό, τι θέλεις να μάθεις?
Του μαθαίνω ήδη να μην του αρέσει η βία, να μην αντιδρά με επιθετικότητα. Φυσικά δεν πρέπει να του στερήσω το δικαίωμα στο να εκφράσει και αυτή του την πλευρά, γιατί αυτή τη στιγμή μαθαίνει τα όρια, διαμορφώνει χαρακτήρα και πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια. Αλλά είναι άλλο απλώς να εκφράσει θυμό και είναι άλλο να ξεσπάσει το θυμό του πάνω σε ένα άλλο παιδάκι, ας πούμε, ή πάνω ακόμα και σε έναν ενήλικα. Αυτά χρειάζονται ένα πλαίσιο και χρειάζονται μια προσοχή και μια καθοδήγηση. Για μένα η βία είναι το ζήτημα της εποχής.
Είναι
πολύ σημαντικό να μπουν οι σωστές βάσεις από τώρα. Είμαι από δίπλα, προσπαθώ να αφουγκράζω με τι συμβαίνει, προσπαθώ να βλέπω πώς αντιδρά εκείνος. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα, γιατί είναι 6 χρονών, πρώτη δημοτικού πάει τώρα. Αλλά με όλα αυτά που ακούμε και που βλέπουμε, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω προβληματιστεί πολύ έντονα και ότι είμαι και φοβισμένη σε μεγάλο βαθμό. Βλέπω όμως στο σχολείο έχουν μπει μαθήματα ειδικά που μιλάνε για όλα αυτά τα θέματα.
Ναι.
Οπότε κάπως μαζί με το σχολείο πρέπει να γίνεται παράλληλα και μια δουλειά στο σπίτι. Αν δεν ξέρουμε πώς, από πού να αρχίσουμε, μπορούμε να συμβουλευτούμε και έναν ειδικό. Σίγουρα όμως υπάρχει πάντα κάτι που μας οδηγεί, υπάρχει ένα ένστικτο.
Ναι.
Και αν έχεις μια αίσθηση για τα πράγματα, ότι αν κάπως μπορείς να διακρίνεις τα όρια, αποζητάς και εσύ μια ισότητα στις σχέσεις, θες τον σεβασμό, αν βρίσκεσαι εκεί, νομίζω ότι έχεις τα εφόδια για να καθοδηγήσεις.
Σωστά. Και επίσης και το παιδί βλέπει.
Και λειτουργείς και στην πράξη ως παράδειγμα, εννοείται.
Βέβαια, εννοείται.
Δεν είναι μόνο το θεωρητικό κομμάτι.
Όχι. Πώς θες να κλείσουμε αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε σε αυτό το podcast που κάνει μαθήματα γυναικείας ενδυνάμωσης, τα οποία ακόμα τα χρειαζόμαστε, είναι αλήθεια, και θα τα χρειαζόμαστε δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπήρχε αυτό το podcast, θα ήθελα πάρα πολύ να μην χρειαζόταν να μιλάμε για όλα αυτά, αλλά χρειάζεται.
Για μένα ο οδηγός στα πράγματα είναι η αγάπη. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Δεν λέω να μην νιώθω ότι εγώ είμαι γυναίκα, τι σημαίνει αυτό, λάβαρο. Όχι, να αγαπήσουμε τις γυναίκες, να αγαπήσουμε τους άντρες, να αγαπήσουμε τους διαφορετικούς ανθρώπους, να αγαπήσουμε τις δυσκολίες, να αγαπήσουμε τα εμπόδια. Και αν έχουμε μάθει κυρίως να αγαπάμε τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Η θέμα αποδοχής είναι του εαυτού, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες, έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Και εμένα μου αρέσει να μην νιώθω μόνο γυναίκα, γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι, κάποια πράγματα διαφέρουν, αλλά στην ουσία μας όλοι τα ίδια αποζητούμε. Ζητάμε. Ακριβώς.
Ιωάννα Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το τέλος θέλω να μου πεις πότε έχουμε πρεμιέρα.
Νομίζω στις 7 Νοεμβρίου.
Α, νομίζεις! Ωραιότατα.
Ελπίζουμε στις 7 Νοεμβρίου. Όχι, όχι, δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι στις 7
Νοεμβρίου. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.